Audigas el sendo de Svisa Radio Internazia. Hodiau parolas
Tiburcio Stiblewski
kai Claude Gacco. Pri la Esperanta antologio ni parolis antau quelcai monatoi. Hodiau Tiburcio Stiblewski revenigas nin al tiu comuna verco por attentigi pri gia interetna sentado.
Tiu ci antologio en havas 76 poemoin de 163 poetoi el 35 landoi de ciui 5 continentoi, constatis gia redaktoro kaj grava contribuanto William Old. Tio signifas ke gi estas rezulto de mult etna kulturo esprimita far reprezentantoj de ciui rasoj de diversaj mondkonceptoj kaj religioj de multaj nacioj kaj ankaŭ de malsamaj sekso kaj aĝo. En tia bunteco nur la lingvo, la internacia, estas komuna. Utiligante la avantaĝon, ni provu traserĉi la 187-paĝan volumon laŭ spuroj de interetna pensado kaj sentado. La gepoetoj, dotitaj far la naturo per pli alta sentiveco kaj esprimantaj ĝin per siaj talentoj, estu por ni la fonto. Tamen, ni avertu tuj, ke dum la serĉado ni intencas elimini pure esperantistajn prikantojn, da kiuj ja ne mankas en la volumo. Ni menciu el tiuj almenaŭ de Old eklogo pri la sankta afero de Bogi, estas mi esperantisto, de Boja, odo al adasismo, de Dresden, verdaj plendoj, ĉu de Jong, Esperanto, mirinda lingvo, kaj kelkaj aliaj. Ilin ni do lasas ĉi-momente, ĉar ni volas trovi ekzemplojn, kiel esperantaj poetoj esprimis la interetnajn aŭ universalajn spertojn sen aludi al Esperanto. Alivorte, ni intencas havi la pruvojn, ke en la lingvo internacia esprimigis tiaj sentoj, kiaj naskiĝas el interetna kontakto aŭ el universaleca pensado.
Ni provu elekti laŭ titoloj ĉe alfabete ordigitaj aŭtoroj. Jen la unua, kiu atentigas, de Julius Balbin, usonano, Enterigo de senstatulo.
Rifugintoi ni estis el Hitler infero, venis ni al Novjorko, haven del espero. Mi igis civitano del nobla usono, sed por mia patro ne ec nura ono de tiela digno, mancis cultur fono. Ne plu venci li povis la lingvo barrieron, tro maliuna por lerni del angla ec eron.
Kai en pluai strofoi la scua racconto pri ne eblezzo adaptigi en la nova stato. Naibare ni trovas rumanon Mishu Beraru kai lian metamorfoso.
Forteme pro fier obstin miludis sensentulon, plei firma volo pro knabin egalas prescau nulon. Min regis dogmoi de monach, cae amon mi evitis. Mal sancta voluptema, ach, principoin sancta inspitis.
Do ancau li exentis homece.
Ce italino Clelia Conterno Guglielminetti, mi mem debutis en literaturo traducinte sian interesan raconton, ni trovas poemon
La angla knabo.
De sub la hela hartufet petolas grisa rigardo, gis revido vocas gaiamiene Humphrey, cae sin credas plen cresca.
Sed jen Albert Goodheir, de nasce nederlandano, brita civitano, kun sia totalismo.
Confesas mi che mi dum iaroi fie perfidis contra stato cae parti. Se mi vencintus, starus vi citie, cae vi confessus same ciel mi.
En apartheid?
Nigrul irinte en pregeion blancan surgenuigis. Rompas vi la legion, purigas mi la tabularon blancan. Nu bone, se vi nur ne faras pregion.
Baldau ni trafas Japanon, Ito Saburo, quies mi desiru superstition fragmentas iene.
Mi desirus superstition, mi clinigius antau di, ec respectus mi feticion, nur promessu nun al mi, che portos certe gi felicion. Sonas vocio cel orelo, helpas mi vin contrau sort, mi estas al vi plei fidela, ciu vi, mi estas mort.
Iom pli poste ni trovas cehan poeton, Jiži Kožinek, kiu en siaj psikiatraj versoj prezentas megalomanion.
Kiel vi ĉiuj estas etaj, kaj mian gravon tute ne komprenas, kiel en grundaj vermoj tervegetaj vi sensignifan vivon post vi trenas. Se mi nur volus, ege vi ecmirus, cion capablas mia personezzo. Lude successo in cia in mia cirus, havas talenton mi de cius pezzo, miai ideoi turas ia gigante inter pigmea via pens maciado. Mi pri enormai asoi meditante al via pen rigardas cun malsato.
Prescau tui apud la poeto latva Nikolai Kurzens cun la demando inda de la homaro. Ciu tio do la vivo?
Ne, ne, ancorau io devas veni. Ancorau devas fairi vera tago, ancorau devas nigri vera nocto, ne povas ia de griso ci opleni. Ciu vere nur por nin al tombo treni, ciu vere nur por morti ni nascigis? Ciu tio do la viv? Ne, ne, ne eble, ancorau devas, devas io veni.
Anglino Daphne Lister en Felicio constatas?
Mi englutis tempo buloin sen pripense, interne mi constante is cae osis. Sed nun avare mi mesuras mense asas. Yes, antaue mi elfosis cadavroin el florbedoi. Nun suficias se catastrofo mancas mi felicias.
Ce brasila poeto Geraldo Matos ni trovas aspiron vere altan. Ni citu el lia poeto de la homaro.
La poesion quion vi mem plectas per viai sorciai manoi cae mieno, dum viai amai gioio cae chagreno, el mia tuta coro mi electas. De viai brulai sento cae desiro, mi canto nur por vi, gis lasta spiro, mi estas via bardo, ho homaro.
Soveti ano, Alexandro Logvin reagis je la tiama mond scala evento per al la unua cosmonauto.
Estis vi matene nur revulo, Čajkovskij dirus flugemul, kaj tagmeze igis vi famulo, la unua cosmonaut Herkul, vi revenis de la stelaj foroj per la nekonata glora voj. Do, yes, en esperanta poezio ni trovas ne unu ateston ke la gepoetoj vivas en reala mondo, kaj ke ili prikantas ĝin akorde kun sia percepto. Ni povus, kaj certe revenos al la volumo por serĉi aliajn atestojn. Tamen jam nun rimarkeblas iu manko, iu sence surpriza en tia artaĵo. Mi pensas pri manko de bildoj de tiu dramo, kiu ja turmentas la homaron, la neebleco interkompreniĝi kun aliaj homoj. Krom la krio de Balbin kaj krom postaj emfazoj pri Esperanto, nenio. Ĉu eble mi ne sufiĉe serĉis? Ni plu provos.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Parolis
Tiburcio Stiblewski
kaj Claude Gacco. Ĝis la venonta sabato.